studio tamani ni anga kunafunu ye bamanankana.
Foli ni tanuni obe studio tamani la mebaka bela jelenye au bismina bamanankana kunafunu ulu keneka bakuruba ulu fleni ye. Kunafunu di bulu fara minka bara ye ka kodo gulim ulu bange okon kanuni te kosobe malikon nana. Baka baka ukafara musa kakuka ku ulu ye agele adoyi. Kuna fundila ukafara blogeru ka ani activisti kemenyo kuna ulu kwenye kalansoro ni ndoko kumba mako kuna minye manka ulu kan kele ulu wati. Sinama uluwe wale minu sigi sinka yasa ukaseka uche kanusoro bi zoom sirbe udeka nye kuna fundi bakuruba uye minu menalase auma. Aiseta jarafe mawadu watara alewe neka ukuna. Au bismillah nga kunafuni ulu keneka kunafundi bolo fara minga baraye ka kodogole ulu bange o koni mayriwa maliko non kosobe adoma o koni mayira ka foko baga baga minu meke akwanana ko oribe ke sabuye maw kelenteka akanu ko wa nga kunafundi kalanso o konnana ko atalente bala kosobe jeneba jalo alia ko nyanyini
kunafuni di chuya mu be fende gole umbe keneka anafaka buanga jamana kono al nasra akagele akabara ka fola sabula abe beje fanga sinsin o e Alexi Kalambrika fotai ale mu journal Mali Tribune directory
kunafuni di bolo frambe wele ko journalisme d'investigation o sinsinimbe kunafuni di la reka baraka o mi re ka sharia la klen kanye ani ka tonyoni wale ko lukele
kunafuni de gole ko lubo keneka o kagele sabula figa kalani Awalangala nte kosobe anga école de journalisme na. Aboubakar Abdul Wahid Maiga Ale école supérieure de journalisme directorie.
Kuma dawla ame kunafuni dilo nyini kabo jamana koka ukaseka na kuma kalande unye ukabara uyere kechukuka. Nunu yerebe minkela ukwa kunafuni nyini ni nasirafe.
Ni malikuru karata kalaje kunafuni dilo munbe ko de golion bangay keneka olute temetanka. Oba ira ka foko gele adama do buka shaka dumia ka fola. Ale muye réseau des journalistes d'investigation Mali Nyamai.
Parabara li walo farkolo Fogata se kuma kanwa bibina geleya ba mi rebe anka ore sharia kise mi talembe bololo sira matrafa bauka ni kuna voli dilo era fana be goshini o sharia kelini amason uma wa amba nyini kwa kono ko ufale
kaka sabiso ro ka kuna foni de golum bangi keneka o e barengele mama rodoi
obso ka kelina di ngani kuna foni bela jilen ka studio tamani ali page facebook ani konti xi o sanfe Inafo antunye anyafa chuko mina kunafoni ulu bakuru bayala kalamblo kanyeshi kunafondila uma manka ulu wati okunjera ni tarata septembro kalu klitans amba fla ani mukanyi nani bamako akunye labi mba ukafola kaferedi kunafondila uma chuko mina ubisaka usi ndu ben aleni yiruwa ubara ula ni bara yere kwa ni labi na uerte mnye makoro feni oye salifu sanogo ye ni urtel ni apel malif ulu ka demenye musaka ubora itazuni amasadi kuna kalifa guita ale kumekeneka
Ni kalan kun flo min be ka ke bamako kuna fondila mo mwan duru ulu de ba keneka kalan fa salif sanogo ale ba yira ka fo ka ka kan kuna fondila o ku joro do kuna fondi bara la krengrenyana gele wati la jamana kono
amba nyina ka yira ambe jamana min ngono bibina gele do banka kata kuna foni min ka di kuna foni sanuma wala sa angana do mo gashila angana na ke chen fe jamana ma don ni an journaliste ma la doninga ka fo fendo be amanga ka ke fendo be amanga ka fo apse kana ni chen jamana ma don amena barako de kan
kalan soro baga ulu ba yira ka fo ko ni kalan na fambe u kan kosebe
kuna fondi ef ni bale la dongo do ganga kalan kura oke ka se ki ga fami alu la tanye ni kalan kura ni ngoni mina ke sababu ye ama amina se ka ado anga anga kan se nda yorom na dona na taula ama anga kan se da yorom nu fana la
anga la jini mi yo ye hali bi donya mi bana na mi barake no dongo do donya ga se ga yiriwa ni kuma fe fe fora baroke rola na fora ki ame jonda na fora ko nya me ni arajo masneda iba mo bi kala turaka do kuna fondi la u joro bade bi ni ko na ben ani kelia sabatilla jamana
Ama wala dona kafo, ni kala nyonguna bena di kulikoro, segu, sigaso, dona taula.
Ameta anga marabulu kona na mopti ka ufe ino airala kafo, minye mugu jugu perenta ulu duni dugu jugoro bamba chi ufe, uko ni wale lagusira kosobe banyu manke ufe. Fakasi fufana ni aleye banyu manke to minumbe uluka nyamoye marabulu nkona na. Aba ira kafo, kumugu jugu perenta ulu kwa nimeye marabulu ya afanchama na ayahakil nadi anga lasigidema mopti mamadu kumina Fatumata kujobe kamfali.
Yɔrɔ kilancogo kuraw b'a la, ji bɛ fan dɔw la, ka fara o bɛɛ kan, mugujugu pɛrɛntaw bɛ dugukolo dɔw jukɔrɔ. O de la a ka gɛlɛn i ka se ka taga yɔrɔ dɔw la. Sabula mugujugu pɛrɛnta ninnu bɛ se ka kasara lase kuma bɛɛ. O de la a ɲininen tɛ i ka taa o yɔrɔ ninnu na. Sabula u lasɔrɔli yɛrɛ ka gɛlɛn ni waati laban ninnu na.
Kunnafoniya wɛrɛ na sira fɛ ka mako don mɔgɔw la minnu bananen don ale ni ma minnu ye dekun sɔrɔ kɛlɛ olu senfɛ fɔ ka taa se wale wɛrɛw ma. O kɔni kɛra kalan dɔ kun ye kunun katikaw fɛ yen nɔ. Ni tile saba kalanbulon ale kɔni labɛnna Comité International de la Croix-Rouge ale kɔni fɛ ni CHU Kati fɔ ka taa se min ye finitigiw olu ka kɛnɛyaso min bɛ Kati fɔ ka taa se ale ma ni olu ka dɛmɛ ye. Kalifa Goyita ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye.
Professeur Light Ture n'ale ye Kati dɔgɔtɔrɔsoba ɲɛmɔgɔ ye, a b'a yira k'a fɔ ko ni kalan in kun bɛ bi ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamɔgɔw ma.
Blessure guerre mun bɛ na furakɛ cogo de b'ara ani banatɔ tɔ tɛ kelen ye. Donc ni formation ka an baarakɛɲɔgɔn dɛmɛ u ka se ka fɛn caman faamuya ni banatɔ sugu ninnu furakɛli cogo la ka se ka organise kosɛbɛ ka ɲɛ. Kuma caman ni blessure bɛ na u bɛ na mɔgɔ caman c'est vrai kalan de bɛ na kɛ mais an fana ye min faamuya banatɔ furakɛ cogo la blessure guerre furakɛ cogo la ani CSR b'a faamuya cogo min na an bɛna échange kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ. Nin bɛɛ kɛ kun de ye pour que an ka banatɔ mun bɛ na u ka se ka furakɛ cogo ɲuman na.
Mɔgɔ min ka baara ɲɛsinnen don CSR kɔnɔna na Mali la kɛnɛyako la, o b'a yira k'a fɔ ko u ka wulikajɔ ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamɔgɔw ma ko o ye u ka kɛta dɔ ye. Docteur Mufuta Gabriel a fana bɛ kuma ni kalan in nafa kan.
La prise en charge
furakɛli ni dɔgɔtɔrɔso in fɛ o bɛ kɛ ni fɛɛrɛ jɔnjɔnw de wa nafa bɛ sɔrɔ a la hali n'a sɔrɔ sebɛrɛ tɛ u ye. Operasiyɔn ko ta nasiraw la an bɛɛ sɔnnen de don o ma, nka mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ye ɲagata sɔrɔ kɛnɛ kan ye olu ka furakɛli ka kɛ ni fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw de walasa u bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ dimi min bɛ u kan o bɛ se ka ta cogo min na.
CSR ɲɛmɔgɔw b'a yira k'a fɔ ko ni kalanw ɲɔgɔnnaw bɛna di don nataw la jamana fan wɛrɛw fɛ.
Studio Tamani ye Fondation Hirondelle ka baarabolo ye Mali la ni Urtel ka dɛmɛɲɔgɔnya ye min senkɔrɔma donnen don Union Européenne fɛ, Danemark, Suisse, Royaume-Uni olu gouvernementw fɛ ale ni Coopération Espagnole.
O bɛ se n'an ye an ka bi rubirika zoom sur ale kɛnɛ kan ni o kɔni bɛ tali kɛ sinamaw olu kan minnu bɛ fɛɛrɛw sigi sen kan. Bɛɛ lajɛlen b'o kɛ i ka kote la yaasa min ye cɛ ye a ka se ka o kanu sɔrɔ. Lale Tangara ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye.
Kadi ni Fatu nunu fila bɛɛ de furulen don Amadu ma wa u bɛɛ bɛ du kelen kɔnɔ. Amadu ale kɔni lafiyalen don a muso fila in bɛɛ bolo sabula u bɛɛ n'u ka fɛɛrɛ don. O kosɔn an b'a fɔ ko nunu ka gwa u ni maa caman ta tɛ kelen ye. Yeyana na kɛlɛ fosi tɛ ni muso fila nunu ni ɲɔgɔn cɛ. U ti baari ta wa u ka manga o fɛnɛ ka suma. Fɔlɔ mana min kɛ filanan fɛnɛ bɛ segin o kan. Kadi na ale kɔni ye tisi kalanin di Amadu ma bi i b'a ye sini sɔgɔma Fatu ale bɛna ni bazɛn borodelen ye ka n'o di a cɛ ma wa a bɛ taa yɔrɔjan koyi. A b'a tɔgɔ yɛrɛ de sɛbɛn a kan ko Fatu ka Amadu k'a yira ka ale de bɛ ten kan. Ni muso nunu kɔni bi fɛn bɛɛ de kɛ u cɛ ye yaasa k'u ka diyaɲɛ yira la wa u bɛ wari caman de don a da fɛ. Min y'u cɛ ye n'o ye Amadu ye ale kɔni b'i diya kosɛbɛ wa kuma dɔw la a yɛrɛ b'i seko kɛ yaasa ni muso ninnu ka keleya ɲɔgɔn na. Ka daa kan ale bolo ni ko ninnu fɛnɛ ka fisa ni don o don mankan ye wa kuma bɛɛ Amadu de labɛnnen don a tɛ manamanafini don dɛ k'a sɔrɔ a yɛrɛ ka dɔrɔmɛ kelen o tɛ don a da fɛ. Nka ko in bi ka taa cogo min na Amadu laban bɛ sɔn ka taa muso sabanan ɲini dɛ.
Lale Tangara ka ni lase o de bɛ danse an ka bi kunnafoniw na bamanankan na. Minnu lasera aw ma Aisata Jara fɛ Mamadu Watara ale tun bɛ nɛgɛw kunna. Studio Tamani ka ni kunnafoniw a b'a sɔrɔ WhatsApp kan nɛgɛjuru sira fɛ ni o ye 75 59 76 69 a b'a sɔrɔ sitika fana fɔ ka taa se an ka page Facebook ma. O kɔfɛ kunnafoni ninnu ka fara magazini kan a bɛ a sɔrɔ VMO o kunnafoni kan ni a ye 37 72 31 o kɔri fu do nka ka sɔrɔ min ye kredi mɔgɔ na ye o b'a ka telefoni kɔnɔna na a ye to lamɛnni na. Daramani Maigi ale bɛna segin ni kunnafoni bɛɛ lajɛlen kaw ye sisan nɔ kɔrɔbɔrɔkan na. Yanni kɔrɔbɔrɔkan fɔla ka don magazini an bɛ o kɔnɔ kuma lase aw ma. Denmisɛnw olu ka ninakili dekun bi kɛnɛya jamukan kɔni bɛ tali kɛ o de kan ko wa a bɛ denmisɛnw sɔrɔ kosɛbɛ minnu olu ye den fitininw yɛrɛ ye kɛnɛyako dɔnbaw olu kɔni ka fɔla hali sise ale y'a ko ɲini. Juliette Kulubali bɛ kan falen.
hakili degun bana in o kɔni be sɔrɔ denyɛrɛninw na kabini u bange waati. Dr Mamari Kulibali ni ale yɛrɛ ye den dɔgɔtɔrɔ ye Polyclinic Pasteur la Bamako, ale ka fɔ la ko nin be kɛ sababu ye denyɛrɛnin ka gwɛlɛya sɔrɔ ka fiɲɛ sama, k'o sen be den banaw la min yɛrɛ be ye tuma bɛɛ.
Bana minw ka ca denyɛrɛninw yɔrɔ ni an y'olu ta k'u lajɛ, i b'a sɔrɔ ninakilidekun ale be jɔyɔrɔ fɔlɔ la, a mana kɛ bana sugu o sugu ye. Wa ninakilidekun kunba fila de bɛ a la, a dɔ be se ka sɔrɔ furakɛli sen fɛ walima jiginni fana sen fɛ.
Nin ninakili degun in denyɛrɛninw yɔrɔ denba minw be Bamako ani marabolo kɔnɔna na olu b'o ye tuma caaman. An ye denba minw lasɔrɔ Bankas, Bafulabe, Moti walima Sigaso, olu be ɲɛfɔli kɛ an ye.
Kalo kelen a bangenen kɔfɛ ne den ye gwɛlɛya sɔrɔ, a ka ninakili kun ka telin kosɔbɛ. O ko tagalen ɲɛ ne taara n'a ye kɛnɛyaso la.
Den dɔ wolola n bolo, u y'a b'a opere. Den bɔra ka na dɔrɔn den tɛ ka ninakili, ne ye kɛ den kan, n b'a disiminɛ k'a digidigi walasa n'a se ka ninakili.
Ne ka jiginni kɔfɛ, komi ne ka jiginni kun kɛra sezɛrɛni ye, den bɔtɔla ji dɔ kun inale kuwa, ka fiɲɛ samatogo kun tɛ ka ne ja. Ne y'a sinyale ka taa n'a ye pediatri la.
Ninakili degun y'a ye ne ye den dɔ minɛ, kɔlɔlɔ b'a la, i b'a ye den fari be kalaya, a be sɔgɔsɔgɔ.
Kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko tamasiyɛn dɔw n'i y'o ye dɔrɔn o de bɛ ninakili degun in yɛrɛ ɲɛfɔ. Dr Umar Abibu Jalo ale ye den dɔgɔtɔrɔ ye.
Ni den ka dɔgɔ ninakili degun ale be se ka juguya. Denmisɛn minw si tɛ kalo wɔɔrɔ bɔ, i b'a sɔrɔ olu ta ka jugu kosɛbɛ. Minw be ni a y'a sɔrɔ u ye bana sɔrɔ u somɔgɔw fɛ walima ni a y'a sɔrɔ dusukunna bana dɔ bɛ u somɔgɔw la fɔɔ ka taa se fogofogo banaw ma, olu fɛnɛ be se k'a sɔrɔ joona. Wa den min fana be yen nɔ ni a bangena k'a sɔrɔ a waati ma se, o fana be se k'a sɔrɔ. Wa ni den min fana tɛ ka se ka sin min, an be se k'a fɔ ko o fana ye ninakili degun dɔ ye.
Mun yɛrɛ de be na ni nin ninakili degun ye denyɛrɛninw fan fɛ? Wa i b'a dɔn togo di? Dr Mamari Kulibali ale bena taamasiyɛn dɔw d'an ma ni o kow k'an ka ta baa la teliya la.
Bana caaman ni be se ka denyɛrɛninw sɔrɔ. Ninakili degun min be sɔrɔ jiginni sen fɛ o kɔfɛ, a be se ka kɛ kan kɔnɔna fana na yɔrɔ dɔw gwɛlɛya bɛ o sɔrɔ. Walasa an ka se k'a dɔn ni a y'a sɔrɔ den fitinin dɔ be yen nɔ ko ninakili degun bɛ a la, o be se ka kɛ jantoli fɛɛrɛ dɔw de sen fɛ. An b'a dusukun panpancogo o lajɛ ani ka fɛn caaman wɛrɛw jateminɛ a la.
Furakɛli jɔnjɔn tɛ denw ka nin ninakili degun in na, Dr Umar Abibu Jalo ale yɛrɛ ka fɔ la. A y'a yira k'a fɔ ko a be furakɛ ka kɛɲɛ n'i ye taamasiyɛn mulu ye den na.
A furakɛli o be se ka kɛ sira caaman fɛ, nka fɔ sɛgɛsɛgɛli de ka kɛ fɔlɔ walasa ka se k'a dɔn furakɛli suguya min kan ka ta ka ɲɛsin a denmasina ma. Nka ni a y'a sɔrɔ a ka jugun kosɛbɛ, an be se ka fɛɛrɛ telimaw sigi sen kan cogo min na a be se ka fiɲɛ sama.
A yirala k'a fɔ ko a caaman na den minw yɛrɛ be bange ni sezariyɛni ye k'olu de ka teli ka nin degun nunu sɔrɔ.